ostalog, zapaža Brown, svedoči i o profesionalno urađenom poslu KGB-a u sprečavanju aktivnosti disidenata i njihovog popularisanja kao mogućih stožera otpora, Brown 1996. Međutim, za razliku od blokiranih i neoperativnih disidenata, nacionalisti su dobro znali kako treba pružati otpor koristeći naciju kao nezavisan prostor izuzet od totalitarne i imperijalne kontrole. Raspaljujući nacionalna osjećanja i budeći lojalnost naciji, nacionalisti su stvarali alternativno društvo, Motil 2000-te. Motil otvoreno prigovara istočnoevropskim liberalima što nisu prilazili masovnom nacionalizmu i što su kruto žrtvovali realnu slobodu na oltaru tvrdih neelastičnih liberalnih principa čime su pretvorili liberalizam u politički beznačajnu filozofiju i podcenili političke projekte kao nacionalizam. Motilovom objašnjenju sovjetskog sloma može se uputiti nekoliko prigovora. Premda malo ko sumnja da je nacionalno pitanje bilo važan činilac, teško je pokazati da je bilo i presudni. U istoriji SSSR-a bilo je mnogo više socijalnih sukoba, seljačkih i radničkih buna i političkih unutar partijskih nego međunacionalnih. Mnoge nacije tek sa ulaskom u Sovjetsku federaciju stekle su nacionalni identitet, pa su kako je Levin uočio, sovjetsku državu u znatnoj meri osjećale kao svoju. Da je SSSR bio etnički homogen kao Kina verovatno se ne bi raspao, ali to ne znači da su nacionalni pokreti bili ključne poluge društveno-ekonomskih i političkih promjena. Ratland procenjuje da su od 140 miliona neruskog stanovništva, 48% od ukupnog sovjetskog, masovna etnička kretanja, naročito na Baltiku, Kavkazu i Ukrajini, zahvatila možda svega 10% sovjetske populacije. Ovi konflikti možda su se mogli regulisati onako, kao što je činila Indija u Kašmiru, Turska sa Kurdima ili Britanci u Severnoj Irskoj. Etnička kretanja u SSSR-u nisu imala važnu ulogu zato što su mogla da pokrenu mase, već otuda što su stvorila strukture moći za nezadovoljne elite, Rutland 1998. Jeljcina su podržale sve ostale republike u razbijanju savezne države tek posle puča avgusta 1991. Dakle, pitanje je, da li se u vremenskom pogledu i po stvarnom učinku etnički činioci uopšte mogu izjednačiti sa ekonomskim i vojnim, a kamoli isticati kao odlučujuće poluge sloma. Osim toga, Motilova neskrivena kritika liberalnih disidenata, zato što nisu sagledali srodnost liberalizma i nacionalizma i zato što se nisu zajedno sa nacionalistima borili protiv socijalizma, svojevrsna je normalizacija destruktivnog poslesocijalističkog nacionalizma i konkretizacija ogoljenog stava da su u borbi protiv socijalizma sva sredstva legitimna. Navijačka kritika ove vrste ne može biti osnova odmerene analize složenih procesa. Oktroisano raspuštanje Sovjetske federacije bilo je posljedica procjene centra da u novoj ekonomskoj i vojno-političkoj situaciji neće moći da kontroliše periferiju. Kriza na horizontalnom planu, taj sukob između centralne vlasti i 15 republika, bila je posljedica krize na vertikalnom planu, one unutar KP-SSSR-a, taj sukoba konzervativaca i liberala i samog toka perestrojke, a nije obrnuto, perestrojka bila posljedica pritiska republika. U ekonomskom pogledu slom je usledio iz prebrze decentralizacije lišene tržišnog sistema koji bi zamenio plan. Došlo je do ekonomskog vakuuma. Istovremeno je glasnost stvorila politički vakuum jer je iščezao javni neprijatelj kapitalizam, bez koga su sovjetski građani odbijali da se odriču, nije više bilo opravdanja za niski standard i diktaturu. Javni neprijatelj kapitalizam dugo je homogenizovao ne samo partiju, nego i federaciju. Mir kao prioritetni cilj tražio je rekonstrukciju ideologije, jer državu više nije trebalo držati u pripravnom ratnom stanju. Drastična redukcija vojske potkopala je važan oslonac KP-SSSR-a. Integracija SSSR-a zavisila je od spoljnog neprijatelja i od održavanja lagerske napetosti, a oslabila je kada i vizija o pretećoj opasnosti izvana. Zapadnoevropske zemlje također su osjetile potres zbog nestanka globalnog javnog neprijatelja komunizma, ali posljedica nije bio secesionizam, nego jačanja separatizma, Barth 2001.